Markette geçki saat 8. Azat Dünoks'dan söylüyoruz. Бүгүн тоталитардык жана авторитардык бардык режимдин курмандыктарын эскерүү күнү.
Акыркы 5 жылда Кыргызстан демократиядан артка чегинди деп ачык эле айтсак болот, шайлоодогу камакка алуулар.
Репрессиянын запкысын башынан кечирген Төрөкул Айтматовдун уулу академик Илгиз Айтматов менен маек. Саяна Шушанс кесиндеги кырсыктан аутпогондордун саны 69 жетти. Тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишим түзүлгөнүнө 70 жыл толду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушубак кечиңиздер менен. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышсак, Бишкектен байланышта Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы? Бүгүн тоталитардык режимдин курмандыктарын эскерүү күнү. 2009 жылдын апрель айында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясы резолюция кабыл алып, Европада тоталитардык доордун мурастарын тийгизген таасирлерин басып өтүү мезгилин эскерүү катары 23 августту тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын жалпы Европалык эскерүү күнү катары белгилөөнү жарыялаган. 2000 жылы Кыргызстанда 36-38 жылдардагы коммунисттик доордун репрессиясынын 10 000 курмандыктарын эскерүү катарында ал Мүдүн районунун Таштөбө айылынын тоо тарабында Ата Бейит мемориалдык комплекси курулган. Ал жерде эл душманы катары атылып кеткен кыргыз интеллигенциясынын 130 ашуун мыкты уулдардын сөөгү коюлуп, алардын жеке буюмдары, архивдик материалдар музейге коюлган. Бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексине тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын эскерүүгө эч ким келип, гүл чамбар коюшкан жок деп аталган комплекстин директору Гүлнара Турсунбекова азаттыкка билдирди. Эртең авиа кырсыкка 1 жыл толот. Өткөн жылы 24 августта ITEC Air компаниясында таандык Boeing 737 учагы Бишкектеги рангаттан боюнча Манас аба майданынан 20:30 абага көтөрүлгөн. Андан 5 мүнөт өткөндө техникалык себепке байланыштуу артка кайтуу боюнча экипаждан маалымат түшкөн. Бирок учак аба майданга жетпей саат 20:43 жаңы жер айылынын аймагына авариялык абалда конууга аргасыз болуп жерге түшкөн. Учак кыйрого кабылып күйүп кеткен. Бул кырсыктан 65 адам мерт болуп, жаракат алган 22 адам ооруканада дарыланып, 3 адамга медициналык жардам көрсөтүлгөн. 14 августта Бишкек шаардык 1 май райондук сотунда былтыр август айында кырсыктаган Boeing 737 учагы боюнча сот процесси башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синеникованын материалдар менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырылган. Авиа кырсык боюнча учактын учкучтарына айып тагылууда. Боингдин учкучтары Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагин алдын ала тергөөлөргө ылайык кылмыш кодекстин 280-беренеси боюнча айыпталууда. Молотов-Риббентроп пактысына 70 жыл. 1939 жылы 23 августта Германия менен СССР тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу жөнүндө жашыруун протоколго кол коюшкан. Тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишимдин түзүлгөндүгүнө быйыл 70 жыл толду. Бул келишимге Москвада Иосиф Сталиндин катышуусунда Германиянын тышкы иштер министри Иоахим фон Риббентроп менен СССРдин тышкы иштер министри Вячеслав Молотов кол коюшкан. Молотов-Риббентроп пактына кол коюлган бир апта өткөндөн кийин 1939 жылдын 1-сентябрында Германия Польшага кол салган. Ал эми 17 күндөн кийин Сталиндин кызыл армиясы Польшанын чыгыш тарабына басып кирген. Бүгүн култчулуктун курмандыктарын эскерүү күнү. 1791 жылы Гаити менен Сан-Доминикодогу кулдардын көтөрүлүшү жана култчулук системасын жоюу процессинин башталышына байланыштуу ЮНЕСКОнун аткаруу кеңешинин 150 сессиясынын сунушу менен 23 август култчулукка сатуунун курмандыктарын жана аны жоюуну эскерүү күнү катары белгиленип келет. Маалыматтарга караганда, Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда, култчулук доору жоюлган менен дүйнө жүзүндө жылыга миллиондогон адамдар алданышып, тирүүлөй товарга айланышууда. Ал эми Сезим кредиттик борборунун жетекчисинин орун басары Наталья Павлова Кыргызстандын ат уулдарын, айрыкча кыз келиндерди алдап, чет өлкөлөргө жумуш сунуштарып сатып жүргөн фактылар бар экендигин, алардын курмандыктары кредиттик борборго келип калууна келтирилерин азаттыкка билдирди. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Зейнеп, кезекти кайрадан өзүңүзгө узаттым.
Рахмат Аманбек Дилденбай Ала Тоо жаңылыктары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. 20 августта Ооганстанда өткөн президенттик шайлоо бурмалоолор менен өтөт деген айыптоолор күтүлгөн болчу. Бул тууралуу АКШнын Оогандагы атайын чабарманы Ричард Холбрук билдирди. Кабулда сүйлөгөн сөзүндө Холбрук жада калса АКШ өңдүү демократиялык өлкөлөрдө да шайлоо талашсыз өтпөй койбойт деп билдирди. Маалым болгондой, шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзайдын негизги атаандашы Абдулла Абдулла добуш берүү мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдирген. Сеулда бүгүн Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Джунду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүдү. Ким Дэ Джун 18 августта 85 жаш курагында дүйнө салды. Коштошуу каадасына катышуу үчүн парламент имаратынын алдына 20,000 бийлик өкүлдөрүнөн сырткары 10,000 киши катышууда. 1998 жылдан 2003 жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Ким Дэ Джун Түндүк Корея менен элдешүү үчүн жасаган аракеттери үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыган. Иракта 4 америкалык жоокер башка жоокерге карата ырайымсыз мамиле жасады деп айыпталууда. АКШнын Ирактагы командачылыгынын маалымдашынча 19 жаштагы Кифер Вильгельмдин өлүмүнө тиешеси бар деп 4 жоокер шектелүүдө. Командачылыктын билдиришинче Кифер Вильгельм 4 августта Майсан вилоетинде согуштук аракеттер менен байланышы болбогон кырдаалда наут болгон. Саяна Шушенс кесинде кырсыкта наут болгондордун саны 69 жетти. Бүгүн куткаруучулар дагы 2 кишинин өлүк денесин табышты. Азырынча дагы 6 кишинин дайыны табылбай жатат. Бүгүн тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталган келишим түзүлгөнүнө 70 жыл толду. Чыгыш Европада Молотов-Риббентроп пактысынын 70 жылдыгын кайгылуу жана кооптонуу маанайда белгиленип жатышат. Атайын өткөрүлө турган иш-чараларда Орусиянын аталган аймактагы таасирине да көңүл бурулат. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан жаңылыктарын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуя аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 24 августта өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүзү 30-35 дарыжа, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 15-20, күндүзү 28-33, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 21-26, Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүзү 25-30, Талас өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 28-33 дарежага чейин ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 32-34 даражага чейин ысык болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Бүгүн тоталитардык жана авторитардык бардык режимдин курмандыктарын жалпы Европалык эскерүү күнү. Аны белгилөө чечимин быйыл апрелде Европарламент кабыл алып, муну менен тоталитаризмдин мурастарын түп тамырынан жоюу максатын алдыга койду. Ал эми Кыргызстандагы оппозиция бийлик өткөн кылымдагы тоталитардык доордун калдыктарын жоймок түгүл, демократиядан четтеп, авторитардык тоталитардык режимди бекемдеп жатат деп жар салууда. Анда сөздү Бүбүкан Досалиева улантат.
Кыргызстанда тоталитардык авторитардык режимдин курмандыктары ар жылы 8 ноябрда эскерилет. Ал күнү репрессияга кабылган 100 ашык адам көмүлгөн ата бейит комплексинде эскерүү иш-чаралары өткөрүлүп, андай куу заман кайра кайталанбашын ар ким тилейт. Бирок оппозиция өкүлдөрү бийлик атайын эскерүү күнүн белгилеген менен иш жүзүндө акыркы 5 жыл ичинде авторитардык режимди бекемдеп тоталитардык доордун пайдубалын түзүү баштады деп доолбас кагууда. Саясий куугунтуктарга каршы аттуу комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев быйыл Кыргызстанда саясий куугунтукка дуушар болгон адамдардын саны 50 ашып, айрымдары чет өлкөгө из жашырууга, айрымдары камакта отургандыгын жарыя кылды. Саясат талдоочу Табылды Акеров оппозициячыл комитеттин мындай бүтүмүнө толук негиз бар деп төмөнкү көрүнүштөрдү мисалга тартты.
Акыркы 5 жылда Кыргызстан демократиядан артка чегинди деп ачык эле айтсак болот. Мисалы, массалык маалымат каражаттарына жана журналисттерге болгон басымдын күчөп жатышын айтса болот. Жана дагы мына шайлоолордун өтө тоскоолдуктар менен жана демократиялык принциптерден таюу жолу менен өтүп, добуштарды урдоо жана акыркы эле президенттик шайлоодогу камакка алуулар жана камакка алынган адамдарга көрсөтүлгөн доолор, мисалы үчүн аларды конституциялык түзүлүшкө каршы аракеттерди жасаган деген күнөөлөрдүн коюлуп жатышын алсак болот.
Укук коргоочу Сартбай Жайчыбеков да президенттик шайлоодон кийин Балыкчыда 19 адамды камакка алуу тоталитардык режимде колдонулчу ыкмалардын бекемделип бараткандыгын далилдеди дейт.
Кыргызстандын кылмыш законунда дагы, административдик законунда дагы көрсөтүлгөн да. Адам кармалганда адвокат менен камсыз депчи. Анан кийинки действияларда 10 күндөн кийин гана камашкан. Булар өзү ордунан эле камап атпайбы. Бул деген тоталитардык режим бар, мүнөздүү аракеттер болуп эсептелет. Анан кийин митинг боюнча Ишкак Масалиев болгон депутаттар ошону закон түрүндө кабыл алып коюшту. Ошол закондун өзү дагы демократиялык принциптерден четтеп кеткендик болуп эсептелет. Себеби деген митингди эгерде адамдын өмүрүнө коркунуч келбей турган болсо любой жерде жасаса болот да. Мындан сырткары чөлдө эмнеге гана болгон жок.
Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусов мындай ойлорго негиз жок деп четке кагып, бул оппозициянын мыйзамдуу көрүнүштөрдү бурмалап көрсөтүүсүнөн пайда болгон көз караш деп билдирди.
Оппозициянын өкүлдөрү өздөрүнө ач калганга гана аракет жасашты. Шайлоодо эч кандай укук бузулган жок, эч кандай куугунтуктоо болгон жок. Тоталитардык режим орноду деген структура эмес. Оппозициянын өздөрү башка жактан элдерди алып келип, башка участокко, башка райондо келип алып, ал жердин элдеринин кыжыгын кайнатышынын өзүнүн кереги жок болчу.
Айрым саясатталдоочулар Кыргызстанда авторитардык, тоталитардык режим бекемделбеш жана кийин анын курмандыктарын эскерип калбас үчүн бийлик менен оппозиция бетме бет отуруп кырдаалды салмакташы жана мамлекеттин келечеги үчүн бирдиктүү багыт алышы зарыл дешсе, кээ бирлери азыркы бийлик ага даяр эмес деп жатышат. Саясат талдоочу Табылды Акеров бийликтин сүйлөшүүгө барбасына өз системасын бекемдеп алганы жана авторитардык бийликти бекемдөөгө өбөлгөтүшчү эки жолду тандоо мезгилинин келгени башкы себеп дейт.
Кыргызстанда эки жол көрүнүп жатат. Биринчи жол Молдованын жолу менен кетүүсү чамча жеңилдиктерди берип оппозицияга парламентке алып келип жеңилдетүү жолу. Экинчи жол бул Өзбекстандын жолу. Авторитардык бийлик орноп бүттү дагы, эми парламентке дежурный партияларды алып келүү.
Президенттик шайлоодон кийинки саясий кырдаал күздөн тарта кандай өнүгөрү белгисиз. Бирок укук коргоочу Сартбай Жайчыбеков кыргыз бийлиги мындан ары демократиялык принциптерди аздиктеши күмөн. Себеби бул президенттин үй бүлө жана жакындарынан толук баш тартуусу менен барабар кадам деп билдирди. Бөөкан Досалиева, Бишкек.
Урматтуу каарманда, сиздер калыс, бетарап жана заманбап мультимедиа каражатынын азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу каарман, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Августта Ооганстанда өткөн президенттик шайлоо бурмалоолор менен өтөт деген айыптоолор күтүлгөн болчу. Бул тууралуу АКШнын Оогансандагы атайын чабарманы Ричард Холбрук билдирди. Сеулда бүгүн Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Чунду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүдү. Ким Дэ Чун 18 августта 85 жаш курагында дүйнө салган. Иракта 4 америкалык жоокер башка жоокерге карата ырайымсыз мамиле жасады деп айыпталууда. АКШнын Ирактагы командачылыгынын маалымдашынча 19 жаштагы Кифер Вильгельмдин өлүмүнө тиешеси бар деп 4 жоокер шектелүүдө. Бүгүн тарыхта Молотов-Рибентроп пакты деп аталып калган келишим түзүлгөнүнө 70 жыл толду. 1939 жылдын 23 августунда Германия менен СССР тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу жөнүндө жашыруун протоколго кол коюшкан. Чыгыш Европада Молотов-Рибентроп пактысынын 70 жылдыгын кайгылуу жана кооптонуу маанайында белгилегени жатышат. Атайын өткөрүлө турган иш чараларда Орусиянын аталган аймактагы таасирине да көңүл бурулат. Ушул саатка карата соңку эл аралык кабарларына ушундай, кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз.
Эми айрым эл аралык жаңылыктарга кененирээк токтолобуз. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, Саяна Шушанск гейсиндеги кырсыкта наут болгондордун саны 69 жетти. Бүгүн куткаруучулар дагы 2 кишинин өлүк денесин табышты. Азырынча дагы 6 кишинин дайыны табылбай жатат. Саяна Шушанск гейсиндеги кырсык 17 август болгон. Кепти Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Чеченстандын талаада жүрүп кол салып атышкан аскердик Риядус Салахийин топту аналитиктер чындыгында эле Орусиянын терең ичине кирип барып кол салууга чамасы келет дешет. Ошол топ өз жарыясын Кавказ Центр аркылуу таркаткан. Риядус Салахийин айтканга караганда эки катуу кыйроону тең анын аскерий тобу мойнуна алат. Аны Орусиянын газ, нефти, чукур, электр станция жана электр тармактарына кол салуу багытында жазалган чабуул болду деген. Маселен, ал жерде айтылганга караганда Риядус Салахийин жоокерлери Саяны Шушенске кеске кол салууда танкты атчу гранатаны трубиналык залга жайгаштырып, аны кийин таймер өлчөмү менен тыштан туруп жардыруу болгон. Орусиялык маалымат каражаттары жазганга караганда Сибирдеги ири гестин жарылышы суу менен жүрчү агрегаттар жайгашкан станциянын дубалдарын бузуп кирген. Суу ал жердеги 10 агрегаттын 3-үн агызып ала кеткен жана бир нечесин кыйратып салган. Экинчи катуу кыйратууга учураттык деп ал топ Ингушетия президенти Юнусбек Евкуровко кол салууну аташкан жана аны ал жерде Салахийин тобунун колунан келгендигин да мойнуна алышат. Кандай болгон күндө да Назранда Евкуровко кол салуу 22 июнда болгон жана ал жолу 25 киши курман болушкан эле. Чеченстандан чыккан исламчыл топ вебсайтка жазган маалыматында мындай кадам менен Орусияга экономикалык согуш жарыяладык деп айтышкан. Орусиялык серепчи Андрей Салдатовтун баамында.
Конечно же, 90% что это неправда, это просто, скажем, такая реклама собственных каких-то там заявлений. В данном случае никаких доказательств.
Албетте, чечендик топтун жарыясынын 90% өзүнүн атын чыгарыш үчүн жазып аткан аракеттешке болот. Эмне дегенде айткан сөзүн аныктай турган далилдерди бербеши анын жалгандыгынан кабар берет деген. Ал эми Сибирдеги ири гестин жарылышы же жардырылышынын себебин азырынча бийлик өкүлдөрү кубаттуу суу толкуну уруп кыйраткан деп айтышууда. Мураталик Муса, Москва.
Кечки азаттыктан уктурубузду улантабыз. 23 августта Чыгыш Европада Молотов-Риббентроп пактысынын 70 жылдыгын кайгылуу жана кооптонуу маанайында белгилегени жатышат. Атайын өткөрүлө турган иш-чараларда Орусиянын аталган аймактагы таасирине дагы өзгөчө көңүл бурулмакчы. Сөздү кабарчыбыз Эсенбай Нурушев улантат.
Молотов-Риббентроп пактысынын салакасы Балтик өлкөлөрүндө, Польшада, Молдовада өзгөчө таасын так калтырган. Бул аймактагы элдер эки тараптан тең, нацисттерден жана советтерден бирдей азар көргөн. Латвиялык Эльза Буркуте кызыл армиянын солдаттары жергиликтүү бир аялды кантип кыйнап сурак алганын ушул кезге чейин унута элек. Антисоветтик кыймылга кошулган уулунун кайда экенин такыктап, ал аялдын эки колун артына кайрып, устунга байлап туруп, бетин жалынга тосуп куйкалай башташты. Ошондо да тиги аял уулунун кайда экенин айткан жок. Акыры көп кийилип, көнөрүп калган үстүндөгү күрмөсүн чечип алып, өзүн атып салышты деп эскерет Буркуте. Кайгылуу мындай эскерүүлөр Ригадагы оккупация музейинде том-том болуп көктөлүп жатат. Согуштан кийинки жылдары Балтий өлкөлөрү Польшанын чыгыш аймагы күч менен Советтер Союзуна каратылган. Финляндиянын чыгыш бөлүгү Карелияда ушундай жол менен эстер өткөн. Мунун баарын азырга чейин ошол 1939-жылы 23 августта кол коюлган Молотов-Риббентроп пактысында аныкталган планга жараша жасалган иш деп эсептешет. Ригадагы оккупация музейинин орун басары директору Висконсин университетинин ардактуу профессору Валтерс Нолендорф өткөн кылымда нацисттик Германия менен СССРдин ортосунда калган майда өлкөлөр өлчөөсүз запкы тарткан деп эсептейт.
One thing that we could not fight for basically was for Latvia.
Биз эки оттун ортосунда калганбыз. Көз каранды сыздык үчүн күрөшкөнгө мүмкүндүк болгон эмес. Болгону дүйнөлүк экинчи согуш аяктаган соң гана 50-жылдарда эгемендик үчүн партизандык кыймыл тутанган, дейт ал. Белгилүү малдаман жазуучусу Аврогели Бойсоосуз 1940-жылы совет аскерлери Кишиневке киргенде 11 жаштагы боз бала эле.
Нема пропиади центру, орашылы, авузут муцими кумшадун, кариса давидит по нормасиде.
Кызылдар келатат деген каңшары чыгар азамат эле алды алап шаарга келсек, борбордук аянтта эл кылпылдап толуп калган экен деп эскерет ал. Көчөлөргө мал толуп, вагондорго, машиналарга жүк батпай, алды тургуп качып беришти. Иши кылып бир аламат болгондой тополоң тоос түшүп эле жатып калдык. Бир нече күндөн соң шаарга кызылдар киришти. Биз билген Бессарабия ошону менен жок болду, дейт ал. Британиядагы Эксетер университетинин профессору белгилүү тарыхчы Ричард Овери Молотов-Рибентроп пактысы Сталинге чыгыш Европага өз системасын жайылтып, бекемделип алганга жол ачты деген ойдо.
The person who won from it was Stalin, of course, because he didn't have to become involved in a war with Britain and France, and he was desperate to avoid war at that point.
Мындан уткан эле Сталин болду. Анткени ал биринчиден Англия жана Франция менен согушкусу келген эмес. Анын ушул мүдөөсү орундалды. Мындан тышкары ал 20-30 жылдары жете албас максатына жетти. Чыгыш Европаны өз таасирине каратып алды, дейт Ричард Овери. Балтик өлкөлөрүндө белгиленгени жаткан иш чаралардын катышуучулары соңку кездердеги Россиянын саясатына да кооптонуп билдиргени жатышат. Чыгыш Европадагы 20-дай ойчулдар жана мурдагы мамлекеттик ишмерлер Кошмо Штаттарынын президентине атайын ачык кат менен кайрылып, Москванын региондо таасири күчөп баратканына Вашингтондун көңүлүн бурушту. Ригалык профессор Нолендорф атүгүл Германия менен Россиянын алакалары, айрыкча энергетика чөйрөсүндөгү кызматташтыгы чыңдалып баратканынан да чочулайт.
Certainly there has been apprehension and sometimes in the press you even find editorials or
Албетте кооптонуу бар. Айрым учурда басма сөздөрдөгү кептерди байкап багып отурсаң, айрым каттарда, атүгүл редакциялык макалаларда жаңы гитлер Сталин пактысы түзүлө баштады дегендей пикирлерди учуратасың. Муну мен өзүм аша кеткен кеп деп эсептейм. Ошентсе да мындайдын баары кайдан чыгып жатканын түшүнөсүз да, дейт ал.
Молотов-Рибентроп пактысы тууралуу Эсенбай Нурушев айтып берди. Урматтуу армандар, эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайрылабыз. Берүүбүздүн башында айтылгандай, бүгүн 23 август тоталитардык режимдин курмандыктарын эскерүү күнү. Быйыл апрель айында Европа парламенти тоталитардык репрессиянын таасирлери тууралуу резолюция кабылып, 23 августту репрессия курмандыктарын эскерүү үчүн жалпы Европалык күн катары жарыялаган. Ал эми 2000-жылы Кыргызстанда 1936-37 авторитардык режимдин курмандыктарын эскерүүгө арналган ата бейит мемориал комплекси курулган. Ал жерден эл душмандары катары атылып кеткен кыргыз интеллигенциясынын 136 ашуун белгилүү атуулдарын сөөгө коюлган. Алардын ичинде мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматов да бар. Репрессиянын запкысын баштан кечирген Төрөкул Айтматовдун уулу академик Илгиз Айтматов менен кабарчыбыз Жаркын Суран кызы маектешкен.
Илгиз мырза, биз сизге Азаттык радиосунан кайрылып отурабыз. Мына бүгүн 23 август тоталитардык репрессиянын эл аралык күнү катары белгиленип келет. Кыргызстандагы репрессиянын курмандыктары катары атаңыз Төрөкул Айтматовду эскерип берсеңиз деп.
Ошол 35-жылы атабыз менен семьябыз баарыбыз Москвага көчүп кеткенбиз. Сталиндик репрессия 37-жылы башталганда региондорунда, республикаларында гана эмес, институт красный профессурада окуган түрлүү республикалардан, түрлүү региондордон келген белгилүү кишилер окуп жаткан семьяларындагы ошол жерден репрессировать тетип семьяларын Сибирге айдаган. Атабызды партиядан чыгарабыз дегенде мындай деген маселе коюлганда анан атабыз бизди Таласка шекерге жөнөтүп убагында. Эгерде ал болбосо биз семьяны Сибирге айдап кетмек так.
Ошондо сиздер канча жашта элеңиздер?
Чыңгыз 10 уже кеткен учуру. Мен 6 бала элем. Бизди абдан ушу атабыздагы, апабыздагы абдан жакшы идеологиялык тарабында абдан жакшы тарбиялаган. Советтер Союзунун жалпы идеологиясын, жалпы негизги максаттарын ошол кезде эле уже бизге түшүндү.
Илгиз мырза, канча жылдан кийин деле ошо репрессияга кабылгандардын эмне болгондугу боюнча кайрылып кандай жооп болду эле?
57 жылы Чыңгыз болып так кайра Москва кайрылганда атабыздын тагдыры жөнүнөн кабарды бергиле деп ошондо 57 жылы мындай деп кат келген Москвадан. Сиздин күйөөңүз апабызга 8 ноябрь 38 жылы кайтыш болгон, кайтыш болгон жери белгисиз, ошо кайтыш болгон причинасы да белгисиз деген кат келген.
Атабейиттин тарыхына да бир кайрыла кетсеңиз.
Анан 91 жылы биз мамлекет өзүнчө эгемендүү болгондо, мына ошондо гана 37 жылы репрессияга атылган кишилердин тагдыры ошондо гана аныкталды да. Чоң ташта так биздин мамлекет тарабынан чечим кабылданганга ошол жерге атабейит куруш керек деп как раз ушуна мемориал тургузулуп эстеликтер менен ар бир ушу кайтыш болгон кишилердин фамилиясын жазып ал жерде так 136-7 киши так анын ичинде ошо биздин атабыз дагы көрсөтүлгөн. Вот ал өзүнчө бир ыйык жер болду да, эми ошол жерге ушундай күндөрдө барып ушу эстерип ушул жерге мына Чыңгыздын дагы мүрдөсүн ошол жерге тургузуу маселесин дагы анткени атасынын жанында бул ыйык жер деп эсептейм да.
Ушул жанагы репрессия тууралуу кийинки мына эл аралык маанидеги саясатчылардын теги эле Кыргызстандын саясатчыларынын пикиринде майда улуттардын айрыкча майда улуттардын баш көтөргөн интеллигенциясына катылган ошолордун көзүн тазалаган саясатында катуу жүргөн дейт да, мунун маанисин кандай?
Мындай кичинекей бир ушу образованный билимдүү ушундай перспективаны билген түшүнгөн немелерди жок кылды да так чын как раз ошол кезде улуттун ушу советтик доордо баягы 20 кылымдын башында ошо ортосуна чейин пайда болгон белгилүү мамлекеттик партиялык кызматкерлер бардыгы жок болду да, бардыгына атылды. Биздин мамлекеттик перспективаны ошолор кура баштаган, анан ошолор Сталинге жакпай калганда анан кийин кимге эме эле баарын аттырып таштаган. Тарыхында эң бир кара нерсе да.
Илгиз мырза, сизге чоң рахмат эми.
Жакшы. Мейли, мейли. Рахмат.
Сиздер, кадырман угармандар, 23 август тоталитардык репрессия эл аралык күнүнө карата академик Илгиз Айтматов менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз жана эми Азаттык күн алгысынын интернет баракчасына окурмандарыбыздан түшкөн байма-бай пикирлердин айрымдары менен Бишкектеги веб редакторубуз Кубат Чекиров тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Сайттагы окурмандарыбыз соңку учурда Бириккен элдик кыймылдын штаб жетекчиси Азымбек Бекназаровдун баш прокурор же жогорку соттун төрагасы болот деген имиштердин тегерегинде өтө кызуу пикир алышып жатышат. Жалал абаддан Алимбек: Бекназаров накта патриот көкжал, чыныгы кыргыздын элдеген жигити, айкынга кошулам ал кийинки президент дейт. Москвадан Алымбек: Тимирди кызуусунда чап дейт, эми шайлоо өткөндөн кийин элдин алдында өзгөптүрүп кереги жок болор болду. Утулдуңарбы, татык тутулганда белгиле. Андан көрө кийинки шайлоого максаттуу долбоорлор менен элдин жашоосуна социалдык чыңалууну жеңилдетүүгө, коопсуздук, экономика, өнөр жай, билим берүү, саламаттык сактоо боюнча жана башка тармактар боюнча элге жеткиликтүү, ачык, түшүнүктүү долбоорлорду түзүп, мамлекеттин 5-10 жылдары алдыда баса турган жолун иликтеп, бийликке келсек аткаргандай программа түзүп, аны шайлоого аттансаңар өзара ынтымакка келип, шайлоочулардын арасынан түшүнгөндөрү колдойт. Жөн эле бизди шайлагыла жыргатабыз, бийликке келгенден жазайбыз деп төшүңөрдү какпагыла. Шайлоолор дагы алдыда көп болот аман болсок. Бишкектен Арслан: Бекназаров каалайбызбы каалабайбызбы өтө авторитеттүү киши. Бул жерде милицияга аларды түшүнүш керек. Бекназаров прокурор болсо алардын доходу азаят. Баки Бекназаровду алып келип кайта баш прокурор кылыш керек. Коррупция менен ошол иши коркпой күрөшө алат, жаны чыкканча иштейт. Прокуратурадагы балдар кичине СМБдагыларга караганда жакшы иштейт дейт. Кыргызстандан майор: Азимаке кыйын таза болсо Рысбек ачылган кылмыштарды жаап каалаган жагын кыбыла кылабы? Ар бир пенде кылган кылмышыбызга жооп беришибиз керек. Рысбектин кылган кылмыштарын көрүп билип туруп депутаттыкка жол ачып берген ким? Ушундай кишилерге ишенип жогорку соттун чылбырын берсе кыргыздар жыргаган экенбиз дейт. Зейнеп, менде соңку ой пикирлер ушундай, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бул Бишкектеги веб-редактор Кубат Чекиров болду. Биздин интернеттеги дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Сиз дагы биздин шеринеге өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз кечки азаттыкты ушуну менен жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оо аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30. Азаттык түз берүүсүн баштайбыз. Саламатсыздарбы? Микрофондо мен Эдил Сапарбек уулу. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын эскерүү күнү.
Иш жүзүндө акыркы 5 жыл ичинде авторитардык режимди бекемдеп, тоталитардык доордун пайдубалын түзүү баштады деп да улбас кагууда.
Тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып алган келишимге 70 жыл.
Башка Европа континентине болобу, Азия континентине болобу, же болбосо дүйнөлүк масштабта болобу, өзүнүн таасирин көрсөткөнгө бир кызыктар болушкан.
Кыргызстанда музыкалык клип тартуу канча турат?
$10,000 татыктуу клип тартсам болот. Ал жерде эч кандай тияк менен башың ооробойт, бияк менен башың ооробойт.
Буларга бир аздан соң өтөбүз. Ал эми азыр эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныша алыңыздар.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар топтом менен мен Аманбек Дилденбай тааныштырам. Бүгүн тоталитардык режимдин курмандыктарын эскерүү күнү. 2009 жылдын апрель айында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясы резолюция кабыл алып, 23 августта тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын жалпы Европалык эскерүү күнү катары белгилөөнү жарыялаган. 2000 жылы Кыргызстанда 36-38 жылдардагы коммунисттик доордун репрессиясынын 10,000 деген курмандыктарын эскерүү катарында Аламжин районунун Таштөбө айылынын тоо тарабында Ата Бейит мемориалдык комплекс курулган. Бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын эскерүүгө эч ким келип гүлчамбар коюшкан жок, дейт аталган комплекстин директору Гүлнара Турсунбекова. Эртең авиа кырсыкка бир жыл болот. Өткөн жылы 24 августта ITK Air компаниясында таандык Boeing 737 учагы Бишкек тег аран каттамы боюнча Манас аба майданынан 20:30 абага көтөрүлүп, бир аз убакыт өткөндөн кийин 20:43 жаңы жер айылынын аймагына авариялык абалда конууга аргасы болуп, жерге түшкөн учак кыйроого кабылып күйүп кеткен. Бул кырсыктан 65 адам мерт болуп, жаракат алган 22 адам ооруканада дарыланып, 3 адамга медициналык жардам көрсөтүлгөн. 14 августта Бишкек шаардык 1-май райондук сотунда былтыр август айында кырсыктаган Boeing 737 учагы боюнча сот процесси башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдар менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырылган. Бүгүн кулчулуктун курмандыктарын эскерүү күнү. 1791 жылы Гаити менен Сан-Домингодо кулдардын көтөрүлүшү жана кулчулук системасын жоюу процессинин башталышына байланыштуу ЮНЕСКОнун аткаруу кеңешинин 150-үнчү сессиясынын сунушу менен 23 август кулчулукка сатуунун курмандыктарын жана аны жоюуну эскерүү күнү катары белгиленип келет. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда кулчулук доору жоюлганы менен дүйнө жүзүндө жылыга миллиондогон адамдар алданышып, тирүү товарга айланышып, кыйноолорго дуушар болушат. Сезим кризистик борборун жетекчисинин орун басары Наталья Павлова Кыргызстандын атуулдарын, айрыкча кыз келиндерди алдап, чет өлкөлөргө жумуш сунуш ташып сатып жиберген фактылар бар экендигин, алардын курмандыктары кризистик борборго келип калыбына келтирилерин билдирди. Эми эл аралык жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Прагада кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы? 20 августта Ооганстанда өткөн президенттик шайлоо бурмалоолор менен өтөт деген айыптоолор күтүлгөн болчу. Бул тууралуу АКШтын Оогандагы атайын чабарманы Ричард Холбрук билдирди. Кабылда сүйлөгөн сөзүндө Холбрук жада калса АКШ өңдүү демократиялык өлкөлөрдө да шайлоо талашсыз өтпөй койбойт деп билдирди. Маалым болгондой, шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзайдын негизги атаандашы Абдулла Абдулла добуш берүү мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдирген. Шайлоонун алдын ала расмий жыйынтыктары 25 августта жарыяланды. Евробиримдиктин байкоочулары Ооганстанда шайлоо жалпысынан таза өткөнүн билдиришти.
Сеулда бүгүн Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Джунду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүдү. Ким Дэ Джун 18 августта 85 жаш курагында дүйнө салды. Коштошуу каадасына катышуу үчүн парламент имаратынын алдына 20,000 бийлик өкүлдөрүнөн сырткары 10,000 киши чогулду. 1998-жылдан 2003-жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Ким Дэ Джун Түндүк Корея менен элдешүү үчүн жасаган аракеттери үчүн Нобелден тынчтык сыйлыгына татыган. Ким Дэ Джунду акыркы сапарга узатуу үчүн Түндүк Кореядан да жогорку даражалуу делегация келди. Иракта 4 америкалык жоокер башка жоокерге карата ырайымсыз мамиле жасады деп айыпталууда. АКШнын Ирактагы командачылыгынын маалымдашынча, 19 жаштагы Кифер Вильгендин өлүмүнө тиешеси бар деп 4 жоокер шектелүүдө. Командачылыктын билдиришинче, Кифер Вильгельм 4 августта Майсан вилоетинде согуштук аракеттер менен байланыш болгон кырдаалда каза тапкан. Саяна Шушенск кесиндеги кырсыктан алып болгондордун саны 69 жетти. Бүгүн куткаруучулар дагы 2 кишинин өлүк денесин табышты. Азырынча дагы 6 кишинин дайыны табылбай жатат. Саяна Шушенск кесинде кырсык 17 августта болгон. Бүгүн тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишим түзүлгөнүнө 70 жыл толду. 1939-жылдын 23 августунда Германия менен СССР тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу жөнүндө жашыруун протоколго кол коюшкан. Чыгыш Европада Молотов-Риббентроп пактысынын 70 жылдыгын кайгылуу жана кооптонуу маанайында белгилеп жатышат. Атайын өткөрүлө турган иш-чараларда Орусиянын аталган аймактагы таасирине да көңүл бурулат. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Алар менен кененирээк таанышам десеңер, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыздар. Сайтыбыздын дареги www.azattik.kg. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын өзү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн тоталитардык жана авторитардык бардык режимдин курмандыктарын жалпы европалык эскерүү күнү. Аны белгилөө чечимин быйыл апрелде Европарламент кабыл алып, муну менен тоталитаризмдин мурастарын түп тамырынан жоюу максатын алдыга койду. Ал эми Кыргызстандагы оппозиция бийлик өткөн кылымдагы тоталитардык доордун калдыктарын жоймок түгүл демократиядан тайып, авторитардык, тоталитардык режимди бекемдеп жатат деп жар салууда. Бул тууралуу сөздү Бүйүкан Досалиева улантат.
Кыргызстанда тоталитардык авторитардык режимдин курмандыктары ар жылы 8 ноябрда эскерилет. Ал күнү репрессияга кабылган 100 ашык адам көмүлгөн ата бейит комплексинде эскерүү иш-чаралары өткөрүлүп, андай куу заман кайра кайталанбашын ар ким тилейт. Бирок оппозиция өкүлдөрү бийлик атайын эскерүү күнүн белгилеген менен иш жүзүндө акыркы 5 жыл ичинде авторитардык режимди бекемдеп тоталитардык доордун пайдубалын түзүү баштады деп доолбаска кууда. Саясий куугунтуктарга каршы аттуу комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев быйыл Кыргызстанда саясий куугунтукка дуушар болгон адамдардын саны 50 ашып, айрымдары чет өлкөгө из жашырууга, айрымдары камакта отургандыгын жарыя кылды. Саясат талдоочу Табылды Акеров оппозициячыл комитеттин мындай бүтүмүнө толук негиз бар деп төмөнкү көрүнүштөрдү мисалга тартты.
Акыркы 5 жылда Кыргызстан демократиядан артка чегинди деп ачык эле айтсак болот. Мисалы, массалык маалымат каражаттарына жана журналисттерге болгон басымдын күчөп жатышын айтса болот. Жана дагы мына шайлоолордун өтө тоскоолдуктар менен жана демократиялык принциптерден таюу жолу менен өтүп, добуштарды урдоо жана акыркы эле президенттик шайлоодогу камакка алуулар жана камакка алынган адамдарга көрсөтүлгөн доолор, мисалы үчүн аларды конституциялык түзүлүшкө каршы аракеттерди жасаган деген күнөөлөрдүн коюлуп жатышын алсак болот.
Укук коргоочу Сартбай Жайчыбеков да президенттик шайлоодон кийин Балыкчыда 19 адамды камакка алуу тоталитардык режимде колдонулчу ыкмалардын бекемдерип бараткандыгын далилдеди дейт.
Кыргызстандын кылмыш законунда дагы, административдик законунда дагы көрсөтүлгөндө адам кармалганда адвокат менен камыш болот депчи. Анан кийинки действияларда 10 күндөн кийин гана камашты. Булар болсо ордунан эле камалып коюп, бул деген тоталитардык режим бар мүнөздүү аракеттер менен эсептелет. Анан кийин митинг боюнча Ишкак Масалиев болгон депутаттар ошону закон түрүндө кабыл алып коюшту. Ошол закондун өзү дагы демократиялык принциптерден четтеп кеткендик болуп эсептелет. Себеби дегенде митингди эгерде адамдын өмүрүнө коркунуч келбей турган болсо любой жерде жасаса болот да. Мындан сырткары шөлүп эмнелер гана болгон жок.
Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусов мындай ойлорго негиз жок деп четке кагып, бул оппозициянын мыйзамдуу көрүнүштөрдү бурмалап көрсөтүүсүнөн пайда болгон көз караш деп билдирди.
Оппозициянын өкүлдөрү өздөрүнө ач калганга гана аракет жасашты. Шайлоодо эч кандай укук бузулган жок, эч кандай куугунтуктоо болгон жок. Тоталитардык режим орноду деген түк туура эмес. Оппозициянын өздөрү башка жактан элдерди алып келип, башка участокко, башка районго келип алып, ал жердин элдеринин кыжырын кайнатышынын өзүнүн кереги жок болчу.
Айрым саясатталуучулар Кыргызстанда авторитардык тоталитардык режим бекемделбеш жана кийин анын курмандыктарын эскерип калбасы үчүн бийлик менен оппозиция бетме бет отуруп кырдаалды салмакташы жана мамлекеттин келечеги үчүн бирдиктүү багыт алышы зарыл дешсе, кээ бирлери азыркы бийлик ага даяр эмес деп жатышат. Саясат талдоочу Табылды Акеров бийликтин сүйлөшүүгө барбасына өз системасын бекемдеп алганы жана авторитардык бийликти бекемдөөгө өбөлгөтүшчү эки жолду тандоо мезгилинин келгени башкы себеп дейт.
Кыргызстанда эки жол көрүнүп жатат. Биринчи жол Молдованын жолу менен кетүүсү, чамча жеңилдиктерди берип оппозицияга парламентке алып келип жеңилдетүү жолу. Экинчи жол бул Өзбекстандын жолу. Авторитардык бийлик орноп бүттү дагы, эми парламентке дежурный партияларды алып келүү.
Президенттик шайлоодон кийинки саясий кырдаал күздөн тарта кандай өнүгөрү белгисиз. Бирок укук коргоочу Сартбай Жайчыбеков кыргыз бийлиги мындан ары демократиялык принциптерди аздиктеши күмөн. Себеби бул президенттин үй бүлө жана жакындарынан толук баш тартуусу менен барабар кадам деп билдирди. Бөөкан Досалиева, Бишкек.
Бүгүн ошондой эле адам маткесчилигин тыюу жана кулчулук сооданын курмандыктарын эл аралык эскерүү күнү. Бирок кулчулук көрүнүшү орун алып келген бир топ мамлекеттерде тыюу салынганына карабастан, адам маткесчилиги дагы эле күч. Кийинки каарманыбыз режиссер Марат Мамбетов ал адамды адам алдап кулчулукка саткан Тор аттуу кинотасмасын жараткан. Кабарчы Селен Күрөнбекова режиссерго мындай тасманы тартууга эмне себеп болду деп кызыккан.
Мен үчүн мен ошого макул болуп ошого жазганга аракет кылдым. Анткени мен көп нерселерди уккамын да, ушу эмгек боюнча биздин кыргыз жарандар законду билбей кетип калып кыйналып жүргөнүн көп уккамын да.
Кулчулукка туш болуп
ошону угуп мен ошолорго бардым. Барсам ушундай 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 деп сценарийди айткандан мен жазып туруп таштап коюп кетип калгам. Ошол сценарий жагып калып мени өзүлөрү таап анан ушул сценарий боюнча тартыңыз деп
бул эл аралык уюмдун жарыялаган кароосуна гана катышып анан ошондон утуп алып анан бул фильмге тарткан турбайсызбы?
Ошондой болгон да. Эмне үчүн мен ошого макул болдум, мен сизге азыр түшүндүрдүм да. Көп уккамын, тааныштарымдын аркылуу, туугандарыман аркылуу аны аябай кызыкканым да. Эмне үчүн кызыккандан тышкары ичим оорчу да, эмне үчүн ушундай болот, эмне үчүн биздин татынакай эле жигиттер ушу кул болуп калып кыйналып жүрүшөт, эмне үчүн? Ошого менин бир пайдам келеби? Ушул кино аркылуу бир 5-6 киши эле барбай койсо же туура жол менен барып калса мен өзүм максатыма жетет деп ойлогомун да.
Угармандар арасында сиздин киноңуз менен фильмиңиз менен тааныш эместер да бар болсо керек да, кыскача сюжетине токтолуп өтсөңүз, эмне тууралуу баяндайт тасмаңыз?
Эми мындай бир айылда бир аябай момундай тың бир келин пайда болуп элдин баарын үгүттөйт да. Момундай момундай барсаңар бир сезон иштесиңер, машина минип келесиңер, үй саласыңар, тигиндей мындай документтериң, паспортторуңарды даярдагыла, анан 3000 бересиңер, таможня бияктан бияктан өтөсүңөр, тигиндей мындай деп. Анан кийин менин каарманым главный герой аялы экөө макул болуп ошол жерге барып паспорттарын алып коюп анан ошо кыйналып анан түшүнгөндө паспорттарын алып койгондо кандай фильм өзү 4 сериябы 3 серия эсимде жок келсе алардан мурун 1 жыл иштеп аткан кыргыздар бар экен. Анан кийин силер бекер келдиңер бияка кул болуп каласыңар десе алар ишенбей, анан көзү жеткенден кийин план түзүп кантип качарын план түзүп качып кутулуп милицияга барып прокуратурага фильмдин биз кичине мындай көркөмдөдүк да, бүт өкмөт, биздин өкмөт, жогорку кеңеш, генеральная прокуратура, министерство внутренних дел кийлик иштеп атып анан ушул кишилерди кайра куткарып алышкан да.
Сизге чоң рахмат келип маек куруп бергениңиз үчүн. Чыгармачылыгыңызда дагы ийгиликтерди каалайбыз. Биздин Азаттык Плюс студиясына дагы келип жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп турасыз деп ишенебиз.
Рахмат.
Рахмат, режиссер Марат Мамбетов менен кабарчы Селен Күренбекова маектешти. Ооба Азаттык Плюс жаңырууда уктуруусту улантабыз.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнү жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улууга түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улууга чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угаласыздар. Демек саат 22:00 23:00 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан, сателиттен жана интернеттен кармап угаласыздар. Дооруңуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Сиздер Азаттык плюс берүүсүн угуптасыздар. Берүүнү мен Эдил Сапарбек улуп арудамын. Мындан туура 70 жыл илгери Германия менен СССР тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу жөнүндө жашыруун протоколго кол коюшкан. Тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишим көптөгөн талаш тартыш, кайчы пикирлерди жаратып келет. Тарых илимдеринин кандидаты, саясаттануучу Бекболсун Бөрүбашев бул тарыхый окуя тууралуу Азаттыкка маек куруп берген эле, чоң тыңдасак.
Чындыгында бул кол коюшунун негизги себеби бул мындай болгон. Анткени 30-жу жылдардын ичинде Европада Евроазиялык континент эң күчтүү өнүккөн эки гана мамлекет болгон. Бул Советтер Союзу болгон, анан Германия болгон. Анткени 1930 жылы тиги баягы Германияга бийликке канцлер болуп тиги Гитлер келгенден кийин чындыгында Германиянын экономикасы өнүккөн. Ошон үчүн Германияда ошол убакта, то есть Евроазиялык континентте күчтүү өнүккөн эки гана мамлекет болуп калган да, бул Советтер Союзу, Германия. Демек ички экономикалык күчтүү өнүккөн, күчтүү өнүккөндүк сөзсүз сырткы саясатка өзүнүн таасирин тийгизген. Алар эки мамлекеттен өзүнүн баягы территориясын кеңейткенге, башка Европа континентине болобу, Азия континентине болобу, же болсо дүйнөлүк масштабта болобу өзүнүн таасирин күчөткөнгө алар кызыктар болушкан. Бул тарыхый көрүнүш да. Ошон үчүн бул эки мамлекет кол коюшкан. Мына ошонун негизинде баягы биз жашыруун келишимге кол коюлду деп атпайбыз, Молотов менен Риббентроптун ортосундачы. Бул чындыгында ошол убакыттагы эки мамлекеттин сырткы саясаты болгон.
Бекболсун мырза, СССР болсо мындай тымызын протоколун чындап эле болгонун 1989 жылга чейин таанып келген. Ал эми ошол эгемендикке жетишкенден кийин, маселен постсоветтик Кыргызстанда Молотов Риббентроп пактына жаңыча баа берүү аракеттери болдубу?
Жок, андай биз андай мен байкабай калышым да мүмкүн, бирок андай ишти мен көрө элекмин. Анткени ага чындыгында ошол Молотов менен Риббентроптун ортосундагы пактты, баягы келишим боюнча, жашыруун келишим боюнча биз ошону эл аралык деңгээлде окуп үйрөнүп, укуктук жагын, саясий жагына маани бере турган бизде менимче азырынча бир адиттерде жокко деп ойлойм. Ошон үчүн биз аны эл арасына, эл жалпы коомчулукка жеткизе элекпиз.
Ал эми окуу китептеринде айтылып жатабы анын терс жактары?
Окуу китептеринде кире элек менимче. Кире элек менимче. Буга биз чындыгында баягы үстөдөн жазып койбойчу. Мисалы үчүн буга биз укуктук анализ бериш керек, анан саясий анализ бериш керек да, анан ошонун жыйынтыгын карашыбыз керек. Аны жөн эле баягы ошондой болгон, туура айтып атабыз, ушундай болгон экен, бул туура экен, туура эмес экен деп эки лагерге бөлүнүп атабыз. Бирок чындыгында ушул келишимге эки жактан, укуктук жактан, саясий жактан, экономикалык жактан, эл аралык мамилелердин деңгээлинде ушундай бир анализ бере турган азыр бизде мындай бир чыгарма да жок, статья да жок, макала да жок, эмгек да жок деп айтам.
Ушунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эмнеге кыргыз тарыхчылары көңүл бурбай атат буга?
Мен өзүм да тарыхчымын, бирок муну тарыхка көңүл бурушчу, муну чындыгында жөн эле баягы описывать эткендин кереги жок да. Мисалы үчүн ушундай болгон экен депчи, ушул эмне себептен болгон? Эмне үчүн? Мен жана башында айтып кетпейм, анткени ошо 30-жу жылдарда Евроазиялык континентте эң тез өнүккөн, күчтүү өнүккөн, Евроазиялык континентине, дүйнөгө таасирин катуу тийгизген ошо Советтер Союзу менен эле Германия болчу. Ошон үчүн экөө тең кырк жыл болгон. Экөө тең күчтүү өнүккөндөн кийин территориясын, аймагын кеңейткенге аракет кылышкан.
жана мен мисал келтирем 39-40-жылдардагы Прибалтикалык республикалардын кошулганынчы. Мун ошон үчүн буга укуктук баа бериш керек да. Ал укуктук баа бериш үчүн бизге жалгыз историктердин ары келбейт. Ал үчүн бизге укукчулар керек. Эл аралык, именно эл аралык укуктун негизги принциптерин, негизги жоолорун билген адистер керек да. Жалгыз эле тарыхчыларга шылтап койгондо болбойт жок.
Тарыхта Молотов жана Рибентроп чыгыш жана түндүк Европага таасирин орнотуу жөнүндө жашырын протоколго кол коюп, андан кийин Германия жана Германия менен СССР Европаны өздөрүнүн таасир чөйрөсүнө бөлүп ала башташкан деп айтылып жүрөт да. Мисалы, Балтика боюнда өлкөлөрдү СССР басып алган десек туурабы?
Жок, эми басып алганда мисалы үчүн мына биз тарых китебин окуп жүргөндө басып алган деген сөз жок. Аякта кадимкидей референдум өткөн да. Чын чынына келгенде мисалы үчүн баягы 68-жылкы тиги 56-жылкы Венгрияга 68-жылкы Чехословакияга киргизилген сыяктуу аскер киргизилген эмес алар. Бул эл ошо өзүнүн макулдугун берген чындыгында. Анан ошол боюнча баягы алардын чечими боюнча Советтер Союзунун составына кирген. А эми азыр чындыгында биз басып алды деп айтчубуз да оор. Анткени ал үчүн бизге бир тарыхый факт керек, документ керек да. Бизде тарыхчылар баягы биз тарыхчыларды жетишпегенде ушул фактыларга биз көп көңүл бурбай атабыз да.
Ал эми башка дагы көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин аймагында тарыхчылар деле башка саясатчылар ушул тууралуу мындай кененирээк мындай маалымат таап изилдеп өзүнүн мындай баасын бердиби ушул протоколго?
Берди. Мисалы үчүн Россияда. Ну россиялыктар чындыгында аякта менин оюмча эки лагерге бөлүнүп калышты. Бир айтты туура кылган деп атат, экинчиси туура эмес кылган деп атат да. А чындыгында объективдүү жактан караганда чындыгында ошол убакта тиги эми бул 20-кылымдын биринчи жарымы болчу да. Цивилизация баягы эл аралык карым катнаштын деңгээли төмөн болчу. Кечээ эле мына дүйнөлүк биринчи согуш бүттү 30-жылдар. Ошон үчүн менимче бул жашыруун ушундай келишимдер көп мамлекеттин ортосунда түзүлөт. Ал үчүн жалгыз эле Россия менен Советтер Союзу менен Германияны алыштын кереги жок. Баары бир кайсы гана мамлекетти албасын албайлык жашыруун келишимсиз жашабайт. Анткени мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар, улуттун өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ошон үчүн муну бир гана жакты бул туура эмес болгон, бул тескери болгон деп айтыш туура эмес сөзү.
Сиздер тарых илимдеринин кандидаты Бекболсун Бөрөбашев менен болгон маекти уктуңуздар, аны мен Эдил Сапарбек улуп бардым. Ободо Азаттык Плюс жаңырууда уктуруусту улантабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Каракулду LW уналгысы. Кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар. Урматтуу угарманда, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Эми маданият темасына кайрылалы. Акыркы 3 жыл аралыгында Кыргызстанда музыкалык клип мейкиндиги кыйла кеңейгендиги байкалат. Айрыкча жаш аткаруучулар ырлары жаралар замат ага клип тартуунун аракетин көрүп келишет. Деги бизде клип тартуу канча турат? Клиптердин сапаты кандай болуп жатат? Сиздер канатанасыздарбы? Ушундай суроолорго жооп алуу максатында кесиптешим Сабыр Абдумунов жаш клип мейкер Мырза Айдаралиевди кепке тарткан.
Мырза, айтсаңыз, Кыргызстанда клип канчалык деңгээлде өнүккөн? Кошуналардын менен салыштырганда кандай?
2000-жылдардагы клиптерге салыштырмалуу азыр деген асман менен жердей. Чыгыштын клиптерин көрүп алып, суктанып, ушундай клип тартсам, ушундай клип тартсам деп жүрүп, өзүм клипмейкерге айланып калганымды байкап калгам да.
А сиз окудуңуз беле?
Менин эң сыймыктанган жерим бул театралдык училищени бүткөм дагы, ошол эле мезгилде биз театрда практика алып туруп, кийин ошол менен эле театрга кирип кеткенбиз. Мага ошол көп жерден жардам берет клип тартуу боюнча. Кийин да албетте телевидениеге жумушка кирип туруп, ошол жерден көп нерсе үйрөндүм. Кийин киностудиядан устаттарыбыз бар.
А кандай биздеги азыркы өзгөчөлүгү?
Клипмейкиндиги биз албетте азыр биз чыгыштын клиптерине салыштырып болбойт, себеби дегенде биз техникалык базабыздан эле утулуп калабыз алардан. Анан клиптердин деңгээли албетте ырдын өзүнө жараша болот. Себеби дегенде мага биринчи ырды алып келгенде эле ыр мага кандай таасир берсе ошого мен көрөм да. Ким жүрөт клиптин ичинде? Баягы акындар отуруп алып илхам келгенде ыр жазат, же композиторлорго түшүндү уктап атканда мелодиялар оондор, гармониялар пайда болуп калып атпайбы? Ошол сыяктуу мен дагы мисалы үчүн ырды укканда ошол менен толгону менен жүрөм да.
Картиналар
буга мындай болуш керек, буга мындай болсо. Албетте кээде эчтеке мындай толгону бербеген ырлар да болуп калат. Бирок
тартыш керек.
Ага албетте өзүмүн баягы коммерческий секрет деп коет, өзүмүн приемдорум бар да.
Деги мырза, айтсаңыз, клип ойлоп атканда, ошол сүрөттөөлөр түшүп атканда, деги эле клип да бөлүнсө керек деп ойлойм да. Кыргыз клипичи кандай бир биздин нукуралык, биздин элдик бир элементтер, анан жанагы сиз айткандай жана азыркы ушул эмел атпайбы, чөлдө анан дискотека болуп
жакында эле ушул тартылып азыр эфирде кетип атат. Нурсат Садыкова деген кызыдын клибин тартылган. Ал жерде биз нукура кыргыздын жашоосун көрсөтүп алганбыз. Бул согуш жылдарында биздин ата бабаларыбызды согушка алып кетип аткан мезгилде тартканбыз. Ал жерде эч кандай орусча тил менен айтканда модный саркеч эчтеке жок. Ал жерде кыргыздын эле накта жүзүн көрсөткөнбүз.
Клип тарттыруунун суммасы канчалык? Орто эсеп менен эле тоголок деп айтканда бизде Кыргызстанда.
Азыр карап көрсөң кээде байке, мен клип тарттырдым, ага бериңизчи дейт. Макул деп карасаң, канчага тарттыңсың? 5000 сомго тарттырдым, 10000 сомго тарттырдым дейм. Деңгээли азыр деген компьютер менен камера, баягы любительский камера деп коебуз, бытовой. Ошондой камералар деле доступно колбады, ошон үчүн азыр каалагандай тартып атышат. Биз болсо сметасын түзүп бересиң, ошону көтөрө алсат иштейсиң, же болбосо экинчи вариант менен иштейсиң да. Себеби дегенде биздин артисттерибиз азыр мировой кризис болуп аткандан кийин акча бар, акча жок, ошондой болуп калат
да. Жекече же болсо ошол адамдын ырчынын мүмкүнчүлүгү карап туруп түзөсүңөр.
Ооба.
Мисалы, жакшы клип тарттыруу үчүн канча кетет?
Мен
мисалы
коркпой туруп айтат элем. Если азыр биздин базарда, вот биздин шоу бизнесте 10,000 долларга татыктуу клип тартсам болот.
80,000 ашык сомго, э?
10,000 долларга татыктуу клип тартсам болот. Ал жерде эч кандай тияк менен башым оорбойт, бияк менен башым оорбойт. Татыктуу сапатта татыктуу клип тартсам болот.
Жаш клипмейкер Мырза Айдарлиев менен кабарчыбыз Сабыр Абдумунов маектешти. Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык Плюс берүүсү соңуна чыгат. Берүүнү обого мен Эдил Сапарбек уулу даярдап алып чыктым. Биздин берүүлөр тууралуу сунуш же ой пикириңиздер пайда болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Телефон номерлорубуз 31 61 71 жана 31 61 60. Электрондук кат куржунда эрежибиз жаштар электрондук маймылча azattik@kg. Биз сиздерден кат кабар күтөбүз. Ол аркылуу кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.
Күндөр жаңырат, күнөсүз бир сагынат, күтүп зарыгат.
бүгүндө көзөр чагыла сүрдөп барыштан сүйүп алыстан сүрөтүн карап жалына ойлор жарышкан курчап Дайым анын элеси